izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Kako god da gledamo, izvesno je da Kosovo i Metohija predstavljaju svetsko-istorijski problem. Danas je postalo očito da je u senci istorije ovaj problem pripreman vekovima. Ako je neko i smatrao da je to neki autonomni zapećak Srbije od samo 10.877 metara kvadratnih, sada bez napora može da vidi da osa Kosova deli svet tačno na dva dela. Na onaj koji priznaje stvarnost nestvarnog i koji ne želi da prihvati nestvarnost stvarnog. I tu nije samo reč o suprotnostima koje se na svaki način pletu oko Kosova u strateškim igrama, gde ono često ima ulogu okidača svetskog sukoba, već kosovska antinomija prodire u svest i ponire u podsvest, povlačeći liniju razgraničenja onih koji znaju i koji ne znaju, veruju ili se varkaju, saosećaju ili racionalizuju, gledaju ili žmure, čine dobro ili služe moći. Kosovo je mesto gde se preuzima svest o celini i tu vidimo geometriju istorije. Danas govorimo o jednoj izvanrednoj studiji Kosovo na kraju istorije. Njeni autori su profesori doktori Aleksandar Petrović i Danko Kamčevski, a knjigu je nedavno izdala Matica Srpska iz Novog Sada. Naš gost je profesor doktor Aleksandar Petrović, koji predaje kulturnu antropologiju i teoriju civilizacije i istoriju nauke na Univerzitetu u Beogradu. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Ova knjiga predstavlja jedan stožer koji će, budući da je pisana i na engleskom i na srpskom jeziku, moći da pomogne da se pravilno razume problem Kosova i Metohije, koji, kako vidimo, jeste centralni u našoj civilizaciji, a možda i u njenoj istoriji na određeni način igra jednu takvu ulogu. Kažite nam, vi ste tu dramu Kosova na kraju istorije sagledali u problemima koje susrećemo sa samom istorijom kao naukom. Naučna varijanta u produkciji Ministarstava istine starim oprobanim delotvornim metodama nastavlja da prekraja prošlost. Strategije obmane koje su centralne za vođenje rata, kako kaže Sun Tzu u svom drevnom tekstu Umeće ratovanja, da se delovanje vojne sile zapravo bazira na obmani. I ta definicija je ključna za funkcionisanje i logistike percepcije, usmeravanja percepcije ljudi. To je najznačajnija komponenta čistog rata. To, kada govorimo o tome, ne govorimo više o formacijama vojnim, o rasporedu vojnih snaga, o tehnologiji naoružanja, dakle municija, gorivo, tipovi naoružanja, već su to slike, to su informacije. Kažite nam, kako je to Kosovo dospelo u središnje mesto i vidi se kao centralna tema
A to je stvarno pitanje. Imate jednu teritoriju koja nije velika, koja gledano s polja nema nešto što bi ponudila kao svoju komparativnu, snažnu komparativnu prednost u odnosu na druga mesta, a istovremeno vidite teritoriju gde se svezuju čvorovi ovoga sveta, i to bez ikakve sumnje. Kosovo je bio povod velikih kretanja, velikih događaja koji su povezani s njim, moglo bi se reći, jedan dugi niz vekova. I vrlo se možemo čuditi zašto su srpski vladari u srednjem veku upravo na Kosovu napravili najveću koncentraciju sakralnih objekata u ovom delu sveta. Znači, imate preko 1000 zabeleženih različitih sakralnih objekata, što govori o jednoj koncentraciji i jednoj ideji koja je stajala iza toga. I tokom vremena su ti objekti rušeni, razarani, ali je ipak ostala u stvari ideja koja ne može da se razruši i da se razuri. Tako, kad imamo te nekakve činjenice u vidu, naša ideja je u stvari bila da izmestimo problem Kosova iz tradicionalnog okvira i tradicionalne optike, gde se ono posmatra prema nekim istorijskim merilima, zapletima, i da ga stavimo u sam sadržaj onoga što danas potresa ovaj svet. A to su pre svega dve stvari. Teorijski, to je prelazak misli u poststrukturalizam. To je u stvari stanje bez strukture, gde se svaki događaj razume tako kao neka vrsta konstrukcije koja je zavisna od nekog konteksta. Znači, ne postoji nikakav način da mi prethodno vidimo neku strukturu, nego jednostavno pregovaranjem konstituišemo smisao svega. Upravo u tom misaonom kontekstu koji danas vlada u stvari opštim mišljenjem i opštim teorijom, u stvari mi pokušavamo da izmestimo problem Kosova iz njegove istorijske dimenzije. Druga stvar koja je jednako važna i koja predstavlja praktično ostvarenje tog poststrukturalnog, znači nestrukturalnog, da jednostavno kažemo, stanja bez strukture, neugovorenog stanja, jeste ugovor iz Bretton Woodsa, koji 1944. godine definiše novu ekonomiju koja više nema zlatnu podlogu. Znači, imate ekonomiju koja nema čvrstu osnovu vrednosti i koja jednostavno sve zasniva na odnosima koje postoje između korpe valuta. Ona gubi odnos prema metalima, koji je tokom vekova i milenijuma bio osnov vrednosti, osnov tih mera, i stavlja jednu fluidnu vrednost međusobnog odnosa valuta i nešto što bi se nazvalo privredna dinamika, kao nešto na čemu sve počiva i sve uslovljava. Tako smo u stvari dobili smo ubrzanje, a izgubili smo mogućnost da stanemo na nešto čvrsto i da iz tog čvrstog povlačimo sledeće poteze i da razumemo šta se zapravo događa. E, to je kontekst u stvari u kome nastaje prva postmoderna država Kosovo, koja nastaje kao konstrukt koji nema podlogu, nema istorijsku podlogu, nema ekonomsku podlogu, nema ni jednu vrstu podloga na kojoj bi nekakva država mogla da postoji. Ona je konstrukcija i zbog toga ta konstrukcija ima neodložnu i neizbežnu potrebu da konstituiše vlastito sećanje i vlastitu prošlost. Pri tome treba razlikovati pamćenje od sećanja. Pamćenje je nešto što se tiče nekih događaja koji su se desili u nekom vremenskom rasponu, a sećanje je nešto što ima arhetipsku vrednost u kome se, koji se konstituiše identitet. Tako da imate u stvari jedan proces konstituisana sećanja kao nekakve vrste paralelne stvarnosti koja nije ni u kakvom odnosu sa onim što se zaista događa i što bi bilo pamćenje, nego je prosto eto tako jedan Bretton Woodski poststrukturalni pristup u kome mi u kontekstu pregovaranjem i prisvajanjem stvaramo nešto što prividno postoji.
Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne.
Slušate emisiju Kontrapunkt, govorimo o studiji Kosovo na kraju istorije. Naš gost je profesor dr. Aleksandar Petrović, jedan od autora ove studije. Profesore, strategije obmane koje su konstantne i usavršavane u našoj civilizaciji, u, kako smo rekli, svom dubljem sloju, vode se kao rat za sećanje. Fabrikacija istorije je tu dominantna. Dakle, memorija čovečanstva je nešto što je veoma važno i ovima koji uspostavljaju novi svetski poredak, a sve se kontinuirano odvija u skladu sa Orvelovom premisom, odnosno formulom, ko kontroliše prošlost, ko kontroliše budućnost, ko kontroliše sadašnjost, kontroliše prošlost. Prošlost, budući da je neizmenjiva, neophodno je postići čitav niz pobeda nad svojim pamćenjem. To je proces koji se sada dešava. Ono što nas zanima u vezi sa ovom studijom, odnosno što je, rekla bih, centralno razumeti, to je kako je kreirana albanska država, kako je Kosovo postalo na taj način deo srpske teritorije koji je trebalo preuzeti pomoću čitavog niza konstrukata, na koji način je konstruisan albanski identitet, albanska država, jezik i kultura. I zanima nas pre svega zbog čega je plan kreatora i novog globalnog poretka, kako to saznajemo iz dokumenata, jedno je i pismo Vilija Vimera, nemečkom kancelaru Gerhardu Šrederu, da se Srbija drži izvan evropskog razvoja, teritorijalno rasparča, demografskim inženjeringom preoblikuje demografska struktura i to u formi dominacije punog spektra. Sve je palo na pitanju odnosa prema Srbiji.
Ma to su njihove želje, da kažem, želje i nade još od vremena Vizantije koja je želela da vidi kralj Srbije. Znači, neprekidno se oni trude u stvari da izađu na kraj.
Svi poreći, zašto? Da li...
Srbija je u stvari remetilački faktor, kažem, svih tih poredaka koji počivaju na prividu i naravno da ona jeste i mora da bude predmet njihove intervencije. Ali ono, istorija, ono što ste vi pomenuli, nema ničeg neizvesnijeg od prošlosti. Prošlost, zaista se nešto dogodilo, ali mi nikada nećemo znati šta, zato što u stvari ona je neizvesnija od same budućnosti. Budućnost je mnogo lakše predviđa nego prošlost, koja u svakom novom krugu poprima nove obrise. A ono što smo mi hteli da kažemo u ovoj knjizi, Danko i ja, koji je bio profesor na univerzitetu u Kuvajtu i mogao je na miru da razmišlja o svemu ovome, jeste da naši stratezi greše u jednoj jednostavnoj stvari kada je reč o Kosovu, a to je da rešenje traže u ogledalu, a ne u stvarnosti. Pred nas je postavljeno jedno ogledalo sa nizom prividnih činjenica sa kojima se mi suočavamo i gubimo u stvari mogućnost da sagledamo realni srž onoga što se događa. To podsjeća na onu bajku gde je nekakav kralj prostima svoje kćeri dao zadatak da iz sa dna reke izrone nekakvu zlatnu posudu i svi su ronili za tom posudom koja se videla lepo, lelujala je to u reci i svi su gubili glavu zbog toga, nisu uspeli, takva je bila pogodba, a stvar je bila u tome što je on tu zlatnu posudu okačio na drvo pored i oni su u stvari gubili sebe tako što su jurili za odrazima i opsenama, ne uviđajući odakle to sve ide, ne uviđajući kontekst i pokretače svega toga. Zato što je Kosovo u stvari, zašto je ono bitno danas? Ono je bitno u stvari kao jedna demonstracija sile privida. Znači demonstracija da vi možete da napravite jedan simulakrum, znači jedno ogledalo koje u svemu podsjeća na realnost, ali nema ništa od svega toga, jer ono je, ogledalo je zaista daje realnu sliku, tačnu sliku, ali bez stvarnog sadržaja. I naši stratezi su se upetljali u to. Oni bauljaju u stvari, nastojeći u stvari kao Alisa da nađu nekakvo rešenje u ogledalu, ali tog rešenja tu nema. Ono leži na drugoj strani, znači u mehanizmu proizvodnje privida. Kada se sagleda taj mehanizam, onda se vidi u stvari o čemu je reč. Jer počevši od imena, recimo imena Albanija, ono je generičko ime, ono nije specifično ime ni za kakav poseban prostor, jer Albanija je recimo prvo ime Škotske Albanije. Škoti su sebe zvali Albanije dok su bili u nekakvoj istorijskom tranzicionom periodu. Recimo slično kao Alba Longa na Apeninskom poluostrvu, koja je nekakva tranzicija između Etrurske i Rimske države. Znači to označava, ima jedan, i na drugim mestima imate puno tih Albanija raznoraznih, da kažem, koje su označavaju raznorazne i toponime i nekakve istorijske entitete, tako da je to jedno generičko ime. I vidite problem koji tu postoji po tome što ta populacija koja živi na području Kosova i Metohije nikada nije razvila svoje sopstveno ime za tu teritoriju. Zato što ona nikada nije dolazila u stvari iz stvarnog odnosa prema prirodi i prema istoriji, nego je uvek došla kao konstrukt. Uvek se pojavljuje u trenutku dekadencije neke imperije. Pojavljuje se kada Vizantija opada, znači pojavljuje se u stvari Albanija i albanski problem, koja je pre toga bilo samo geografsko određenje, nije povezivana ni sa kakvom određenom zajednicu, prosto je bila jedno geografsko ime kao recimo Šumadija i tako dalje. I kada Turska se takođe nalazi u stanju opadanja, takođe u stvari onda imate, pojavljuje se Albanija, albansko pitanje, ili kada Jugoslavija isto u stanju dekadencije imate problem Albanaca, tako da je ona nepogrešiva dijagnoza krize
imperija.
Ali pre imperija.
Svega potreba da se nastavi politika Austro-Ugarske i te osovine moći kada je Srbija postigla veliki uspeh u Prvom svetskom ratu. To je jedno...
Svi tu imaju svoje neke interese i svi tu nalaze kao neku pamet, neke svoje strategije koja je potpuno providna, uzaludna, neće dati nikakve rezultate na duži rok, zato što ne možete vi prividom da napadnete istinu. Oni žive u iluzijama da će oni, da kažem, jednom konstrukcijom uverljivog privida navesti ljude da se presele i da žive u ogledalu.
Isto je bilo, spomenimo sada, urođenike po raznim zemljama koje su kolonizatori osvajali. Oni su nestali zahvaljujući tom prividu. Dakle, posljedice su realne.
Naravno, ako poverujete u taj privid. Naravno, ako poverujete u taj privid i ako vas on usisa, vi jednostavno iščezavate. Ali to pripada onima koji su zaista se potpuno predali. A mi da hoćemo, ne možemo, zato što iza nas stoji savršeni zakon slobode. Znači, onako je kako je formulisan nomokanonom. Znači, ne možete se vi predati i da hoćete. Niti oni koji pokušavaju da konstruišu mogu sa tim da izađu na kraj. U tome je problem. Ne možete to da eliminišete ni ideološki, ni biološki. I ti napori koji traju, da kažem, skoro ceo milenijum, su potpuno jasno uzaludni. Ali vi njima to ne možete dokazati upravo zato što oni polaze od pogrešnih početnih premisa i dobijaju onda pogrešne konkluzije, pogrešne zaključke. Ne može taj silogizam istorijski koji oni pokušavaju da demonstriraju u stvari i gde im je kao druga premisa silogizma upravo Albanija, generičko ime, znači opšte ime koje ne pripada nikome, nego ga svi mogu potpuno ravnopravno koristiti u celoj Evroaziji. Vi ne možete sa tim, da kažem, doći do pouzdanog zaključka, niti možete nešto izvesti. Vi možete samo da pritiskate i da pokušate da nasiljem pojačate, da kažem, taj privid, ali to su sve rezultati na kratak rok.
Ali te se borbe vode kroz dve ili tri generacije.
Mnogo više.
Koji oni daju da se svest promeni i da se zaboravi prošlost.
Ma ti prividni vlasnici svesti. Nisu oni nikakvi
Koliko
vlasnici svesti.
Koliko to traje dugo, profesore, ovakav prividni odnos prema istorija, odnosno ogledalna istorija. On ima ipak za jedan ljudski vek dugo trajanje.
To je rimski institut damnatio memorije, jako važan u stvari u Rimu, brisanja sećanja. Jako je važno u stvari za imperiju da briše sećanje. Glavni projekat Rima jeste brisanje sećanja, koji je recimo vrlo jasan u spaljivanju knjiga Aleksandrijske biblioteke, koje jednako spaljuju sa jednakim žarom i zapadni Rim pod Julijem Cezarem i istočni Rim pod Teodosijem, znači jednako snažno to spaljuju, tako da je nama u stvari obrisano sećanje. Aleksandar je pogrešio u tome, prekršio je zlatno evolutivno pravilo nikad sva jaja u istoj korpi, sve znanje starog sveta je stavio u Aleksandriju, imajući ideju da će on podići, da kažem, ubrzati uspon kulture i civilizacije. To se i desilo, ali se od te sile reakcije, znači brisanje sećanja, toliko bile snažne da su izbrisale sve to znanje starog sveta, tako da mi u stvari ne znamo šta se zapravo događa i šta se je događalo i šta nas čeka. E, prirodno, u takvoj situaciji, u dekadenciji Vizantije, kada Vizantija počinje da opada, pojavljuje se u stvari Albanija i albanski problem. Znači, pojavljuje se pokušaj konstrukcije identiteta jedne populacije koja naseljava jedan određeni geografski prostor, koja treba sada da simbolično iznese u stvari tu drugu istoriju, istoriju izbrisanog sećanja, i da pokaže da ta istorija izbrisanog sećanja može da bude delotvorna, i ne samo ta, može da bude jača od istorije istine, i da ona nadvlada time što će, da kažem, danas u jednoj ekonomiji Bretton Woodsko, bez ikakve podloge, gde očito je balon toliko naduvan, mehur je toliko naduvan da je pred pucanjem, da vi pravite jednu državu mehur, znači koja se toliko naduvava uzimajući u sebe određenja koja joj ne pripadaju, da se ona takođe u sinhronizaciji sa tim Bretton Woodskim mehurom takođe nalazi pred pucanjem. E sada neko može da pomisli, aha, pa to je veliki mehur, on je važan, on moramo da vodimo računa. O mehuru uopšte ne treba voditi računa, on puca pa puca. Tako, to mu je priroda, on, ono što je naduvano, ono jednostavno mora da se izduva, nema drugog načina, zato što je u njegovom središtu jeste praznina, jer je naduvavanje u stvari potrošilo tu svoju energiju koja je mogla u stvari da bude upotrebljena za nekakvu realnu konstrukciju identiteta. A mi smo sve potrošili što smo na naduvavanje mehura. E, to naši stratezi ne razumeju. Njima to nije jasno.
A evo, da bi našim slušaocima približili i svakako preporučili ovu knjigu, reći ćemo da ona obiluje analizama koje su izuzetno detaljne i koje analiziraju taj mehur u svim njegovim segmentima. Kada to kažem, evo, izmišljanje albanskog identiteta, Skenderbeg. U knjizi piše, dva su istorijska stuba Kosova kao jedinstvenog slučaja na koji se oslanja albanski identitet. Ličnost Đurđa Kastriota Skenderbega, koji je živo 1405. 1460. do 1468. i zamišljeni ilirski koreni albanske nacije. Skenderbegovi legendarni junački podvizi daju Albancima aureol boraca za slobodu protiv tuđinske nadmoći. Mit o Skenderbegu kao na albanskom nacionalnom heroju integrisan je u temelje republike od 1920. do 1924. korišćen za vreme kralja Zogua od 1925. do 1938. i posebno raširen posle 1968. Na svim tim se nadmija tamna senka. Skenderbeg nije Albanac, on je Srbin. I Đurađ Kastriot Skenderbeg je vlada oblastima koje su naseljavali Srbi, njegov otac Ivan Jovan Vojvoda Ilirski i četvorica njegovih sinova bili su Srbi. I sada se iznosi čitav niz činjenica koje to potvrđuju. Sve je naravno ovo istorijski veoma neugodno za albanske istoričare, recimo i to da se Skenderbeg 21. aprila 1451. u pravoslavnom manastiru Ardenici venčao s Donikom, ćerkom Đorđa Komnina, koji je u srodstvu sa vizantijskom plemićkom kućom Komnina. Da je kao monah u Hilandaru umro i sam Ivan Kastriot. I tako dalje, dakle, Skenderbegova majka Vojislava bila je Srpkinja iz srpske plemićke loze Brankovića. I tu šta reći? I kao što vi kažete u knjizi, ukoliko se hoće da nametne taj mehur, a činjenice govore suprotno, tim gore po činjenice.
Naravno da je to tako i u stvari ne treba mnogo ni trošiti reči, zato što vi u stvari ne možete...
A mislim da naši ljudi u Srbiji ove podatke ne znaju. Oni uče cela i Srbija je nekakav mehur.
Pa dobro, našim ljudima je, da kažem, tokom komunizma instalirana ta druga istorija, taj Rimski institut Damnatio Memoriae, znači brisanja sećanja, tako da oni sada polako jednostavno vraćaju te krhotine sećanja i pokušavaju da sklope u sliku. To je sad jedan proces koji će trajati isto toliko dugo koliko je trajalo samo brisanje sećanja. A ovo je toliko očigledno, znači, jer vi imate situaciju potpuno apsurdnu da roditelji Srbi dobijaju dete Albanca. Znači, to je kao neka apsurdna jedna situacija da se sahranjuju u srpskom manastiru i očigledno znači da imaju taj srpski identitet, ali vi u poststrukturalnom svetu mi možete tvrditi šta god hoćete. I to nije nikakav problem. To je sve konstrukcija i stvar dogovora. Ako se mi dogovorimo, kao što su se dogovarali u SFRJ, šta je istorijska istina, znači nikakav problem ako postoji dogovor da mi jednostavno priznamo lažni identitet za pravi. U poststrukturalnom svetu je to potpuno legitimno. Ako pristanete na poststrukturalnu teoriju i ako pristanete na ekonomiju okrenjenog Bretton Woodsa bez zlata i bez metala, pa vi onda možete sve. Ex falso quod libet, tako kažu ovi srednjovekovni skolastičari, iz lažnog bilo šta. Znači, mi živimo u svetu bilo šta i u bilo šta se može tvrditi i tražiti ravnopravnost bilo koje tvrdnje, bez obzira na da li je istinita ili nije. Sve su tvrdnje ravnopravne, to je, da kažem, ideja poststrukturalizma, bez obzira da li su lažne ili istinite. Ne možete, politički je nekorektno, tvrditi istinu da ima prioritet u odnosu na laž. Znači, potpuno je sve to ravno i istina je, u stvari, se nalazi u identitetu sa lažima. Slično onome kada triumfalno u Makbetu uzvikuju veštice, lepo je ružno, ružno je lepo. Znači, to je stav veštica tih nadprirodnih sila, u stvari, koje u svom kotlu kuvaju budućnost, da je u stvari sve to jedno isto i da mi ne možemo da se razaberemo u ovom lavirintu i da nemamo nikakav putokaz, nego da je naše da se jednostavno vrtimo u okviru toga svega i da ne nalazimo izlaz iz toga. Tu onda dolaze ti nekakvi stratezi koji nešto pričaju o svesti, koji nešto pričaju o istoriji i ostalo, da bi još više zbunili ljude koji su izašli iz jednog teškog perioda brisanja sećanja, jako teškog perioda. Znači, kad ostajete bez sećanja, to je možda najgore što može da vam se desi, zato što onda gubite ljudske atribute i poprimate atribute nekakvih bioloških tvorevina koje, eto, tako su animirane, ali ne znaju tačno ni šta se događa, ni kuda idu. Tako da, pitanje Kosova je izvanredno pitanje i služi otrežnjavanju, razlikovanju stvarnosti od privida. Znači, to je ta demarkaciona linija. Razumevanje Kosova je demarkaciona linija, razumevanje šta jeste, a šta nije. I mi možemo, u stvari, kao što Makbet, koji je izvršio zločin otimačine vlasti i teritorije od legalnog vladara, on onda uzvikuje u trenutku očaja kad je shvatio da su ga veštice izigrale, da su mu dale samo jedan deo budućnosti, a drugi mnogo bitniji mu nisu rekle, on uzviknuje sem nestvarnog ništa stvarno nije. I on je tu potpuno očajanju jer shvata da je prevaren u stvari i u Makbetu tačno vidimo taj postmoderni pristup. Zašto je Šekspir izvan svih vremena? Zato što je on rekao ono što će se uvek događati. Ako izvršite zločin, ako napustite etiku, za vas je onda samo nestvarno ono što, samo stvarno ono što nije.
It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear amen. Here's hoping we'll meet now and then. It
was great fun, but it was just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous fights. A trip to the moon on gossamer wing, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things.
Eko. Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS. Tvoj svet.
Opersko gala veče u okviru 52. Bemusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19:30. Opera i teatar Madlenijanum.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja. Happy Day, 30. oktobar.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Slušate emisiju Kontrapunkt. Govorimo o studiji Kosovo na kraju istorije. Naš gost je jedan od autora studije, profesor dr. Aleksandar Petrović. Profesor, ova studija veoma dobro prati pravljenje ovog mehura koji se zove Albanski narod i Albanska država. Tu nalazimo da osim književnih dela koje su stvorili katolički klerici, ne postoje nezavisni tragovi koji bi sugerisali postojanje albanskog jezika, nema spomenika, povelja ili mapa, i albanski kao narodni jezik ne pominje se ni u jednom istorijskom izvoru do 1285. godine. I ono što je u knjizi izuzetno dobro opisano je upravo taj period stvaranja i pokušaj stvaranja albanskog jezika koji, kako vidimo u knjizi, se zapravo ustoličio tek 1972. godine. Knjiga veoma dobro rekonstruiše ovaj period i zapravo predstavlja izvanredan broj činjenica koje su ovde predstavljene da bi se pokazalo o kakvom tipu mehura se radi, pokazujući i sve novije pokušaje preotimanja srpske istorije, uzimanje srpskog kulturnog identiteta, preuzimanje i pakovanje u albanski identitet.
Uzima se ono što je pri ruci. Da je neko drugi tu, uzibali bi to. Znači, to je taj isti mehanizam jednostavno ko deluje. I vi imate jednu jasnu situaciju da se u kolevci Bretton Woodsa u stvari ljulja to dete, koje je jako potrebno u stvari Bretton Woodsu i da kažem ekonomiji bez podloge, da bi potvrdila svoju politiku, ispravno svoje politike. Kosovo je potvrda ispravnosti politika koja nema nikakav osnov, odnosno ekonomije koja nema nikakvu povezanost sa stvarnošću, tako da se paralelno naduvavaju, i to treba da primetimo, paralelno se naduvavaju finansijski mehur i politički mehur. I Kosovo je tu izvanredan, u stvari, primer da to naduvavanje mehura može da funkcioniše. Zato im je ono potrebno. Nema to nikakve veze
ovo,
sa tim svetom dole.
Da bi se ovaj mehur prihvatio, i Srbi moraju da se odreknu, i da se Srbi odreknu suštinskih delova svoje teritorije, najznačajnijih delova svojih kulturnog nasleđa, spomenika, crkava. Srbi moraju da uđu u ta virtualna isparenja i u taj mehur. I vidimo i kroz istoriju, i ova knjiga to pokazuje, da nisu odustajali, odnosno da nisu se mnogo čak ni opirali tome da se legnu kao Srbija, probude se kako neko drugi naredi.
Dobro, to je priroda stvari, priroda ljudske slabosti, imate različite situacije, ove ili one, ali Srbi kao takvi, bez obzira da kažem koliko su legli na rudu Bretton Woodsa, ne mogu da se odreknu, čak i da hoće. Znači, vi imate neku političku volju koja nešto kao tu balansira, hoće, neće, ali Srbi u stvari ne mogu da se odreknu. Zašto? Zato što između njih i odricanja stoji nomokanon. Znači, nomokanon je u stvari ta neprelazna granica, i bila je neprelazna granica od Vizantije do ovih NATO država koje pokušavaju tu nešto da...
A koliko je Srba zna danas za nomokanon?
Ušte ne moraju da znaju, on deluje svojom snagom, znali vi to ili ne znali. Znači, iako vi ne znate, da kažem, fizičke zakone, oni jednostavno deluju. Takođe, i duhovni zakon, iako ih vi ne znate i ne poznajete i krijete se od njih, i obožavate privid svaki dan po 6 sati klanjajući se vestima na televiziji, nomokanon zapravo deluje upravo svojom silom i svojom snagom. Tako da to znači zakon i kanon. To je spoj zakona i kanona, znači to je najčešće nešto što možete uopšte u ljudskoj kulturi, ljudskoj svesti da postignete. I deluju smešno te priče o promeni svesti. Pa vi ne možete da promenite svest ako ona počiva na kanonu i obratno. Tako da je to prosto, vidi se nemoć, da kažem, tih stratega koji pokušavaju nešto, da kažem, nekakvim šibicarenjem da nađu načina da ljude nešto na brzinu prevare, da ponude neke džinđuve kao Indijancima da bi im ovi dali teritoriju. To je jednostavno, znači, njihova iluzija da to ovde može da se uradi, jer je da moglo da se uradi, uradilo bi se u prethodnih 1000 godina, a nije se uradilo. Da. Niti može da se uradi u sledećih 1000 godina. Tako da je za njih najbolje u stvari da malo razmisle o svemu ponovo, da promene generaciju stratega, da se ne drže kao pijani plota, znači onoga što su smislili u 17. 18. veku, nego da jednostavno pogledaju svet svojim očima, da vide da postoje nekakvi stubovi koji se ne mogu srušiti, bez obzira koliko se trudite da ih potkopate, izgrebete ili prekrijete grafitima, prosto ne može, priroda stvari je takva. I posle toga bi nekako moglo da se nađe u stvari neko bolje rešenje za ovaj svet. E, ako cilj nije rešenje, ako je cilj proizvodnja privida, onda je to sasvim jedna druga filozofija o kojoj smo govorili u toj knjizi, i jednostavno u tom smislu treba shvatiti da nisu Albanci naš problem. Nisu Albanci uopšte naš neprijatelj. Naš glavni neprijatelj su privid i proizvođači privida. I tu je jednostavno, da kažem, nešto što potpuno menja strategiju i razmišljanje o toj stvari.
Ono što ste vi izuzetno dobro uvideli, oslanjajući se na veoma duboka poznavanja i dela Milutina Milankovića i Koste Stojanovića i razmišljajući u kategorijama koje nadilaze o buku i bez istorijskih dešavanja, je da je u ovom slučaju Kosovo bilo jedna i Srbija su bili na početku jednog procesa koji se sad vidi u svojoj punoj dimenziji. I kada je kralj, recimo engleski Charles Stuart, vođen na gubilište, on je rekao: ako sila bez zakona može praviti zakone, ne znam koji to podanik u Engleskoj može biti siguran za svoj život ili za bilo koju stvar koju naziva svojom. I mudri ljudi sa zapada su uvideli da je i suđenje Slobodanu Miloševiću, koje je trajalo neverovatno dugo, 4 godine, jer je trebalo da ustoliči novo pravo, pravo novog svetskog poretka, da je to proces koji će voditi, kaže, kako je rekao jedan od njih, jedan sudija engleski: mi ovde vodimo bitke koje su vođene za izgradnju načela izraženih u Magna Carti i u američkom ustavu. Ulog je ovaj put mnogo veći. Ako ne uspemo da sačuvamo međunarodno pravo, zakone, neće biti mesta gde bi se čovek mogao sakriti. I kako ste vi pokazali, a ja bi našim slušalcima preporučila da pogledaju i vaš rad Ko vlada istorijom, o Magbetu i medijima kao jednom ličnom iskustvu, gde se pokazuje veoma dobro da taj svet u koji se uvodi onaj koji misli da može da vlada, predstavlja u stvari jedan proces u kome on sam završava kao Magbet. Tako i je. Evo nas sada, i kada vi govorite o tim sastojcima, iznoseći baš originalan Šekspirov tekst, koje veštice ubacuju kada kuvaju svoje čini, kada sprovode svoje rituale, vrlo naliče na savremenu biotehnologiju.
Pa da, svi ti stratezi, nazovi stratezi, u stvari oni sede pored kotla i udišu te pare i čini im se da vide budućnost, kao što je to Šekspir lepo ocrtao, samu prirodu moći. Moć ne može bez kotla gde se kuvaju čarobne travke i gde oni udišući te pare zamišljaju šta treba da se uradi. Ovde, kada je reč o Kosovu, prosto treba da znamo da je ono u stvari dobrodošlo i jedini način da mi vratimo sećanje koje nam je izgubljeno. Jer sećanje se bolno vraća. Vi ne možete sećanje da vratite tako što ćete da otvorite knjigu i čitate redove koje ništa ne razumete. Sećanje se vraća kroz bol i patnju i sećanje se vraća u stvari kroz okretanje upravo onom što čini temelj i izvesnost našeg života, to je zakon. A ovde u srpskoj kulturi vi imate jedan nivo više, zato što se zakon povezuje sa kanonom. Znači, kanon je najviši oblik u stvari ljudske svesti i svesnosti koji ne može da se izmeni. Ne možete izmeniti kanon. Ne možete izmeniti Milankovićev kanon osunčavanja. Niti možete antički kanon pomračenja takođe da izmenite. To počiva na okvirima koji su daleko širi od nekakve istorijske manipulacije interesa, mahanje sabljama, zastrašivanjima i tako. Mislim, to su kao u suštini svodi se neke dečije igre i reč je o tome da ova civilizacija koja je prilično infantilna pokuša da odraste, znači da podraste prema modelu daleko istočnih civilizacija koje imaju daleko dublje korene i daleko bolje razumeju šta se događa. Mi smo malo ovde u ovakvoj Evrope, malo smo autistični, zatvoreni i nismo u stanju da pustimo svež vazduh da uđe i da probleme sagledavamo u njihovom korenu gde on jeste i gde može da se reši. Ne možete probleme da rešite kada se privid već tu razmaše i vi sad trčite od jednog do druge laži i da pokušate da se borite s njim.
A kako se boriti protiv sada najvažnijeg segmenta ovog kompleksa koji je zasnovan upravo na ovome o čemu ste govorili, dakle u našoj civilizaciji, a to je naučni kompleks koji preko jednog veka ulaže ogroman novac kako bi konstruisao najstrašnije oružje. To su zapravo oružje za biološki rat, za genetski rat, informatičke, tehnološke,
genetske. Da je naučno-tehnološki kompleks izgubio sa 1-0 spram virusa.
Pa možda ga i proizvao.
Nema veze, ali on je izgubio taj rat, jer se sve u stvari na metode koji ne pripadaju sferi nauke i tehnologije i očekuje u stvari tek neko rešenje u budućnosti. Znači, jedan virus koji nije izvesno da li je analogni ili digitalni, potpuno je sve jedno, odakle on dolazi, da li dolazi više iz stvarnosti ili dolazi više iz medija, iz kotlova koji gde se kuva, je potpuno, da kažem, doveo nauku u jednu položaj iz jedne retorike velike moći savladavanja prirode i svega toga.
I obećavanje bolje obećavanje
ovog i onoga. Doveo je situacije u stvari da je splasnuo taj mehur.
I mi sada ne možemo smo u ništa... situaciji koja je gotovo analogna srednjovekovnim.
Pa vi ne možemo ništa, vi se zatvorite, stavite te krpice i tako dalje, znači, a nauka se izduvao se mehur. Mi ćemo tek nešto, pa ćemo onda, pa ni ne znamo da li će, pa ovo... Pa nemojte nam to pričati posle enormnih novaca koji su uložene u naučno-tehnološki razvoj. Nemojte, molim vas, to više da pričate, jer to stvarno nema smisla, to nije u redu. Ispalo je da je nauka koja je plemeniti ljudski poduhvat u stvari se svela na naduvavanje mehura. I danas
ali
na priče.
Zašto? Zato što je ostala bez svojih etičkih temelja i priklonila se, postala sastavni deo moći, odnosno služi
moći. U istom trenutku kad odustanete od etike, znači kao neke jedine nosećne strukture ljudskog društva, vi u tom trenutku prestajete da postojite. Vi jednostavno se ponašate, ali ponašanje i postojanje su dve različite stvari. E, struktura poretka mora biti etička. Ne možete vi mahati raznim prividima i reći da su oni efikasni, da će nešto
da
ostvariti.
Etični, da
neće ništa ostvariti. To je pokazao Sofokle još u caru Edipu. Edip se obrušio, iako ima apsolutnu moć, obrušio se u potpuni pakao, jer je se sudario sa poretkom stvari kojim niko ne može da vlada. Ima kod Lao Tse-a jedna lepa misao gde on kaže ovaj svet je dragocena čaša ili vaza. Ko pokuša da je posjeduje, slomiće je. I mi smo u stvari u dekonstrukciji, u poststrukturalizmu, u pokušaju lomljenja dragocene posude u kojoj svi mi treba da budemo. Znači, to je jako nizak nivo svesti, svesnosti do koje je doveo, da kažem, ovaj način razvoja civilizacije i svi oni zločini koji su potisnuti da bi se ovakva civilizacija, pre svega zločin prema prirodi, strašan zločin prema prirodi koji je, da kažem, urađen pod alibijem nauke i tehnologije, a gde mi sada imamo neku vrstu reakcije upravo kroz ovo nevidljivi virus koga niko ne viđa, ali kao stalno je prisutan i dovodi nas u potpuno jednu situaciju da mi živimo u stvari u svetu veštica. Virus je nadprirodna sila. Kad vi nešto ne vidite, a to deluje, on je nadprirodna sila. Ako niste bolesni, ali imate ga ipak i tako dalje, to su sve neke nadprirodne retorike i vidimo da u stvari smo sami sebi u tom nekom našem poststrukturalnom obrtu, a virus pripada poststrukturalnom kontekstu, došli u situaciju da mi uopšte ne znamo šta će se desiti sledeći dan, nego sledeći sat. Znači, povratak u poredak, razmišljanje o tome na čemu on počiva, vraćanje etičkih vrednosti, pre svega po ugledu na takve blistave umove kao što je Mahatma Gandhi, koji je kroz nenasilje uspeo sve da uradi, to je put za budućnost.
Hvala profesore na gostovanju u našoj emisiji, hvala i na ovoj knjizi. Svakako preporučujemo svim našim slušalcima da ovu knjigu pročitaju jer je jedinstvena i izvanredna. Kosovo na kraju istorije, Aleksandar Petrović, Danko Kamčevski. Knjigu je objavila Matica Srpska iz Novog Sada. Profesor dr. Aleksandar Petrović bio je naš gost naše emisije Kontrapunkt. Božidar Ljubišić je bio organizator. Igor Živković, tonska režija. Ja sam Biljana Đorović i želim vam lep, uspešan i divan dan izvan boravka u svetu privida i senki.
Hvala vam.